Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар, қымбатты балалар, қалдарың қалай, бүгінгі күндерің қалай өтті? Менің күнім болса өте керемет өтті. Бүгін біз әдеттегіден кішкене тыс өзіміздің бағдарламамызды бастап жатырмыз. Бірақ келесі аптада өз уақытымен болатын болады. Бүгін бізде сәрсенбі күні. Және қазір 23 қаңтар кешкі сағат 5 уақыты. Мүмкін кейбірлерің мектептен келіп қойған шығарсыңдар, енді келен деп жатқан шығарсыңдар. Мектеп уақыттары қазір қалай өтіп жатыр? Қиналып жүрген жоқсыңдар ма, немесе шаршап жүрген жоқсыңдар ма? Қазір қыс мезгілі осы аптаға дейін жылы болып еді, бірақ осы аптадан бастап қайтып суып кетті. Өзіміздің Алматымыз негізі жылы қалалар, бірақ осы аптада суық. Үміттенеміз келесі аптада жылы болады деген үмітіміз бар. Негізі былай ауарай болжамдарына қарасақ, ертеңнен бастап негізі плюс температурасын көрсету керек. Тіпті келесі бірінші күнге дейін тіпті сондай жақсы ауарай болу керек. Ал бүгін сендермен бірге Назар FM радио толқынында балаларға арналған Алақай Балақай атты бағдарламаны бастайық балалар. Сендермен бірге бір сағат көлемінде болатын мен жүргізуші Нұргүл Нұрлан қызы бірге қызықты уақыт өткізейік, пайдалы уақыт өткізейік, пайдалы мәліметтерге толы болайық. Бүгін біз әдеттегідей 5 тақырып бойынша сөйлесетін боламыз. Әдеттегідей бірінші айдарымыз ол қызықты деректер айдары. Біз әлі де планеталарды жалғастырудамыз. Келесі біздің орындағы 5-6 планета ол Есек қырған, яғни Юпитер және Сатурн планеталары. Содан кейін айдар бізде денсаулық айдары. Денсаулық бірінші байлық. Бүгін біз жазда мен өзім жақсы көріп ұнатып жейтін тамағымның бірі, тамақ дегенде жемісімнің бірі, ол шие. Сол шиенің пайдасы сол туралы өтетін боламыз. Және келесі айдар ол жануарлар әлем айдары. Жануарлар әлемінде біз бүгін сондай жыртқыш аң, яғни қасқыр туралы қызықты ақпараттарды естейміз. Содан кейін салт дәстүр әдет айдары. Ол жерде біз ұлттық ойындардың қандай тәрбиелік мәндері бар, соны талқылайтын боламыз. Және біздің соңғы айдарымыз әдеттегідей ертегімен бітеді. Ертегінің бүгінгі тақырыбы бір бақыр бөкпен. Сондай бір керемет, ондай қатты ұзын емес, қысқа да емес, орташа бір ертегіні оқып беретін боламын. Сендерде егер осы тақырыпқа байланысты сұрақтарың болса, немесе пікірлерің, қосарларың болса, міндетті түрде тікелей эфирге қосылыңдар, қоңырау шалыңдар, жазыңдар, міндетті түрде жауап беремін. Мүмкіндігімше. Және біздің телефонымыздың нөмірі 8707-724-30. Қоңырауларыңды, хаттарыңды күтемін. Бірге осылай эфирімізді бастайық, қызықты әңгіме құрайық. Енді бірінші айдарымызды бастамас бұрын, қазір бір тамаша әңге орын берейік, содан кейін алға басамыз.
Ана шамасын әлімсің,
Ал балалар, біздің бірінші айдарымызды бастайық. Қызықты деректер айдары. Бүгінгі біздің тақырыпта планеталар. Бүгінгі біздің талқылайтын планетамыз Юпитер, қазақша айтқанда есек қырған, және Сатурн планеталары. Есек қырған кейде Юпитер деп те атайды, күн жүйесінің 5-ші ғаламшары. Қызыл жұлдыз бен Сатурн, яғни қоңырқай деп атайды қазақша, ғаламшарларының арасында орналасқан. Есек қырған күннен 773 миллион шақырым қашықтықта орналасқан. Есек қырған күн жүйесінің ең үлкен ғаламшары. Диаметр бойынша ол жерден 11 есе, ал салмағы бойынша 300 есе үлкен. Есек қырғанның бір жылы жердегі 11 жылына сәйкес. Яғни, есек қырған күнді 11 жылда бір айналады. Бірақ, есек қырғанда жердегідей жыл мезгілдері жоқ, өйткені ғаламшардың белі оның орбитасының жазықтығына перпендикуляр болып тұр. Есек қырғанның жермен сәйкестегенде жылы ұзақ болса, тәулігі өте қысқа. Есек қырғанның бір тәулігі 9 сағат 50 минутқа сәйкес. Ол бар үлкен ғаламшарлар секілді өте жылдам өз белін айналады екен. Ғаламшар бетіндегі орта шама температурасы минус 138 Цельсиус, яғни өте суық. Есек қырғанның табиғи серіктері Еуропа, Серігі, Калипсо, Ио, Ганимед. Юпитер, яғни есек қырған, көне юнандардың Зевс құдайының мадағына атаған. Юпитер бұл Зевс құдайының латын аты. Қазақтың атауы есек қырған ғаламшардың ерте аспанға шыққаннан пайда болған. Есек керуенді басқаратын адамдар оны шолпан ғаламшармен шатасып, есектерді ерте оятқан. Есектер дұрыс демалмай, таңертеңге шейін шыдай алмағанын өліп қырылған. Сондықтан ел аузында ғаламшарды есек қырған деп атау бастаған. Ел аузындағы аңыздар мынадай екен. Бір жаққа тауар апара жатып, жолда бір бекетке түнеген көпес күзетшіге. Шолпан туа оят, ертерек жүреміз, деп бұйрық беріп жатып қалады. Ұйқылы ояу қалқып отырған күзетші бір кезде күн шығыстан туып келе жатқан жарық жұлдызды көріп, шолпан туып қалыпты, тұрыңдар, деп керуеншілерді оятады. Таң жақын деп керуен жолға түсіп тартып береді. Бірақ таң атпай, оның үстіне борасын көтеріліп, күн суытады. Керуен жолдан адасып, жылы қорадан шығып кеткен есектер суықтан қырылады. Мен шолпан екен десем, ол есекті қыруға шыққан жұлдыз екен ғой, депті аңқау күзетші. Осылай, манағы жарық жұлдыз таң алдында туатын шолпан емес, есек қырған жұлдызы деп аталып кеткен. Келесі біздің 6-шы планетамыз, ол Сатурн планетасы. Сатурн қазақша айтқанда қоңырқай. Күннен санағанда 6-шы салмағы мен үлкендігі бойынша күн жүйесіндегі 2-ші ғаламшар. Қоңырқай күннен 1429 миллион километр қашықтықта орналасқан. Күннен айналу уақыты 29.146 жыл. Қоңырқайдың шамамен 60 серігі бар екен, және ең күрделі сақиналар құрылысы бар ғаламшар. Оның атмосферасына тоқталатын болсақ, Сатурнның жоғарғы атмосферасының 90% сутегінің және 7% гелийден тұрады екен. Метанның, су буының, аммиактың және басқа газдардың қоспалары бар. Аммиак бұлттары Юпитерге қарағанда қоюырақ болады екен. Вояджердің мәліметтері бойынша Сатурнда күн жүйесіндегі ең күштер болады. Құрылғылар жел ағымдарының 500 метр секундына болатынын көрсетті. Жел көбінесе шығыс бағыты бойынша жүреді, осьтік айналымына байланысты. Олардын күчтөрү экваторго соктугушкан кезде азаяды. Экватордон алшактаган сайын батыс атмосфералык агымдар пайда боло баштайт. Кээбир маалыматтар боюнча желдер булуттардын жогорку кабатында согуп гана коймой, ички 2 метр, 2000 метр бойлойду. Жана да Voyager 2 көрсөтүү боюнча оңтүстүк жана солтүстүк жарты шарлардагы желдер экваторго симметриялуу түрдө бойлойду. Симметриялык агымдардын көзге көрүнөтүн атмосферанын түбүндө бир-бирине байланыштуу экендиги болжанып жатыр. Сатурнның атмосферасында кейде аса күшті құйын түріндегі орнықты түзулер пайда болады. Ұқсас объекттер күн жүйесінің басқа да ғаламшарларында байқалып жатады. Юпитердің үлкен қызылдақ, Нептундағы үлкен қарадақ болып саналады. Ірі үлкен ақ доғал Сатурнның бетінде шамамен 30 жыл сайын көрінеді. Соңғы рет ол Сатурн бетінде 1990 жылы көрінген екен. Одан кішігірім құйындар жиірек көрінеді бірақ. Күні бүгінге дейін Сатурнның бетіндегі ірі гексагонның табиғаты белгісіз болып отыр. Бұл орнықты түзіліс ғаламшардың солтүстік полюсінде орналасқан, ұзындығы 25 000 километр, дұрыс алты бұрыш түрінде. Атмосферада күшті найзағайлар, полярлық жарықтар, сутегінің ультракүлгін шашыратуы да байқалып жатыр. Ал қызықты мәліметтеріне тоқталатын болса, қоңырқайдың қатты беті жоқ. Оның орташа тығыздығы күн жүйесіндегі ең төмен шама. Ғаламшар негізінен кеңістіктегі ең көп тараған сутегі және гелий элементтерінен тұрады. Демек, егер қоңыр қайды сыйдыра алатын гипотетикалық мұхитты елестетіп қарап, оның бетіне қоңыр қайды қойсақ, ол жүзіп жүрер еді. Осылай біз тағы да екі планетаны талдадық, қарадық, таныстық. Осылай біз бары 6 планетаны бітірген болатынбыз. Келесі аптада біз тағы екі планетаны талқылап, сонымен біз планета тақырыбын толығымен жабатын боламыз. Ал енді келесі кезекті мен керемет бір өлеңге қояйын, содан кейін біз ары қарай жылжитын боламыз.
Yeah.
Қанеке, біздің келесі айдарымызға көшейік. Біздің келесі айдарымыздың тақырыбы денсаулық бірінші байлық. Бүгін біз шие және оның пайдалары туралы өтетін боламыз. Шие негізі жаңа айтып өткендей менің ең сүйікті жемістерімнің бірі. Неге десең, өте қышқыл. Бүкіл барлық қышқыл жемістерді мен жақсы көремін. Шие ол раушан гүлдер тұқымдасы, сүйікті жемістер тобына жататын ағаш және бұталы өсімдік. Шие тұқымдасында 200 жуық түрі бар. Қазақстанда 7 түрі таралған. Тропикалық және субтропикалық аймақтарда құнарлы саздақ топырақта жақсы өседі және желсіз, оқ және күннің көзі мол түсетін жерде жақсы өседі. Жемістері тегіс, домалақ пішінді, орташа салмағы 35 грамм, түсі күңгірт қызыл, қанық қызыл және ашық қызыл болады, яғни үш түрге бөлінеді, үш түрлі түске. Етшең, шырынды жемісінің сүйегі бар. Сүйегінің үлкендігі 15 мм дейі. Жемістері дәміне қарай тәтті және қышқыл болып екіге бөлінеді. Еті тығыз шырынды болып келеді. Сәуір, мамыр айларында гүлдеп, маусым шілде айында жемісін бере бастайды. Шие ағашы 30 жылдай өмір сүреді. Отырғызғаннан кейін 3-4 жылда жеміс бере бастайды. Бір ағаш 100 килограммнан астам жеміс бере алады. Шиені көктемде отырғызған жүн сондықтан. Күзде отырғызғаннан көшет, қыс суық болса ауырып қалады. Отырғызғаннан кейін 1-ші жылдан бастап жылда қырқу кесу жұмыстарын жүргізу міндетті түрде керек. Шие тез тармақталып өсетіндіктен бұтақтарының арасы тығыз болып бір-біріне кедергі жасайды. Қырқу кесуді ерте көктемде өсімдік әлі ұйықтап жатқан кезде жасайды. Шие ағашының жемісі өте пайдалы әрі тәтті. Жемісінен шырын, тосап, компот, джем, шербет жасай береді және аспаздықта түрлі десерттер жасауға қолданылады. Яғни пирогтар, түрлі дәмді пайдалы заттар жасауға болады. Шие қантқа, органикалық қышқылдарға, ферменттерге, илік, азотты және пектинді заттарға, С, Б, ПП дәрумендеріне, каротинге, сонымен қатар минералдар мен кальций, темір, фосфор, магний, калий және микроэлементтерге бай болып келеді. Әсіресе мыстың мөлшері көп. Шиені медицинада гемоглобинді көтеру, қан тоқтату, суық тигенде ыстықты басу, ішті тоқтатуға, қан аздыққа, жүйке ауруларына, бронхитта жөтел мен қақырық шығаруға жиі қолданылатын жеміс. Буындардың сырқарауы, жас жапырақтардың дене сыртындағы жаралар үшін шипалық қасиеті де өте мол. Дәмі, түсі және хош исімен керемет жемістердің қатарына шие аспиринге ұқсайды екен. Зерттеушілердің айтуы бойынша, күніне 20 дана шие жеу бір аспирин дәрісін ішкенмен бірдей. Шие қанды сұйылтып денені тазалайды. Қанды сұйылтып тазалайтын шие бауыр мен өтті де тазалайды. Бүйректердегі зиянды заттардың шығуына көмекші болады. Айтып жатқаным, сол пайдалы нәрселердің қандай-қандайы бар екенін мұқият тыңдай отырыңдар. Іш қатуын кетіріп, ас қорытылуын жеңілтеді. Шиенің құрамында көмірсулар, пектин заттары, органикалық қышқылдар, B2, C және А дәрумендері бар. Шие асқазан, ішек және несеп жолдары ауруларына өте пайдалы болумен қатар, бауыр ауруларына да пайдасы зор. Аш қарынға желінген шие аздырады екен. Шие асқазандағы жараны, қабынуды және шиқандарды кетіреді. Шиені тұрақты тұтылған жағдайда бүйрек пен қуық жолдарын, құмдарын тазалап шығады. Бауыр ісуіне байланысты өте үлкен пайдасы бар. Өтті қалыпты жағдайға түсіріп, жүйкелерді қуаттандырады. Шие шырыны теріге жағылса, дақтары кетіріледі екен. Безеулердің кетуіне де ықпал етеді. Ревматизм, артересклероз және буын ауруына пайдасы бар. Ши жемиси ауруда басууда аспириндин де асирли. Ши жемиси ары холестериндин ары каннын курамындагы шекердин азаюуна көмөкчү болот. Шиенин курамындагы хинин кышкылы бүйрөктөрдө тас жана кумдун калыптасуунун алдын алуу жумушун иштейди. Эгер тас бар болсо, убакыт өтүү менен түсүүнө де көмөктөшөт. Каннын курамындагы зыяндуу заттардын денеден чыгууна ыкпалын тийгизет. Шамадан тыш дары колдонуудан баурда пайда болотун жүктүк азайууна көмөкчү болуп атыр. Курамындагы А витамининин маңызды кайнар көзү болгон каротин көз проблемаларынын алдын алууна да үлкен зор асирин тийгизет экен. Осылайша биз жаңа жемиш түрүн, ягъни али талкуламаган жемиш түрүн шие тууралуу толугураак акпарат бирдик. Шын менде өтө үлкен пайдасы бар экен де. Жеуге де унамды жана жей тура тагы бир ден соолукка деген пайдасы зор экен. Сондуктан балалар міндетті түрде жас келисимен шие пискен сәттен бастап шиени көп жеңдер, себеби ден соолукка пайдасы өте зор. Осылайша біз өзіміздің ден соолук бірінші байлық атты арнамызды аяқтаймыз, айдарымызды. Қазір біз бір тамаша өлеңге орын берейік, содан кейін ары қарай жалғасатын боламыз. Кенеке балалар, біздің келесі айдарымызды бастайық. Жануарлар әлемі атты айдары. Бүгінгі біздің тақырыпта қасқырлар туралы қызықты ақпараттар. Қасқыр ол жыртқыш аң тобына жатады. Қандай біз білмейтін қызықты ақпараттар бар екен, мұқият тыңдайық. Қасқыр еркіндікті жақсы көретін аң. Оны қолға үйрету өте қиынның қиыны болып табылады. Қасқыр қақтығыстан қайтпайды. Не жеңеді, не өледі, әйтеуір аяғына дейін жетеді. Ол тек қана балғын жаңа етпен ғана қоректенеді. Өлексені татып алмайды. Сонымен қатар ол өзінің маңдай терімен ұстаған олжасын ғана жейді. Қасқырлардың тағы бір ерекшелігі, ұрғашы қасқыр мен еркек қасқыр жұптарын жазбай өмір сүреді. Бір-бірін ешқашан алмастырмайды. Оларды тек қана өлім ғана жата алады. Бала тәрбиесіне екі жақты атсалысады. Бір-біріне деген адалдығын қасқырлардың басты ерекшелігі ретінде атауға болады. Ұрғашы қасқыр ұйықтап жатқанда еркек қасқыр күзетіп тұрады. Қасқырлардың өзара қатынасы өте қатаң реттеліп отырады. Егер де араларында бір жұп әлсіз болатын болса, онда ол жұп бала туу санын шектейді. Бұл генетикалық құрамды жақсарту мақсатына жасалатын айтпаса да түсінікті екен. Одан соң мына кереметті қараңдаршы. Бір топ қасқыр ең алдында үш әлсіз әрі ауру қасқыр келеді. Егер алда бір төтенше жағдай болса, алдымен солар құрбан болады. Сонымен қатар, бұл үшеуі жол таптап, кейінгілердің күшін сақтап қалуына ықпалын тигізеді. Одан кейін бес еркек қасқыр келеді. Бұл негізгі топтың басы. Ортада 11 ұрғашы қасқыр кетіп барады. Олардан соң тағы 5 еркек қасқыр, ал ең соңында басшы бөрі келеді. Ол топтың жүру барысын қадағалап, бақылап, содан реттейді. Сол үшін топтың артында жүреді. Қасқырлар араларындағы жұп қасқырларға, яғни еркек пен ұрғашы қасқырларға өз құрметін көрсетеді. Олжалы бола қалса, бірінші соларға бөліп береді. Жататын жерлерінде жайлы, оңашалау жерден таңдап қояды. Күшті қасқырлар әлсіздерге қамқор болады. Ал егер де өзара заңдылықты бұзатын болса, онда олармен басқаша сөйлесу бек мүмкін. Бұл жыртқыш аңның бостандыққа деген ұмтылысын тарихқа таспен қашап жазуға болатындай. Неге десең, қақпанға түскен қасқыр аяғын тіспен тесіп, ары қарай жолын жалғастыратындығы сөзімізге дәлел болса керек. Сондай-ақ, егер аңшылар қақпанға түскен қасқырды тез арада қолға түсірмесе, онда әлгі қасқырдың серіктері оны жеп кетуі де әбден мүмкін. Себебі қасқырлар өзінің тобындағы ең әлсіз ауру қасқырларды азық ретінде жеп қоятын, біреу білсе, біреу білмесе екен. Кейбір қасқырлардың салмағы 100 килограммға дейін жетуі мүмкін. Қасқырлар экватор сызығына алыс жақын орналасу ретінде байланысты өседі. Тропикалық қасқырлардың кәдімгі иттерден қатты айырмашылығы жоқ. Қиыр шығыстағы қасқырлардың салмағы 60 килограммға дейін жетеді. 1995 жылы 14 қасқыр Йеллоустон ұлттық қорығына жіберілді. Сол кезде ғалымдар бұл қорықтың экожүйесінің өзгеретініне күмән келтірмеген. Болатын өзгергенде де жақсы жағына қарай өзгерді. Тетіне күмәнданбады. Себебі мұнда тек қана бұғылар өмір сүретін. 70 жыл көлемінде мұнда қасқыр болмағандықтан бұғылар патшалық құрды. Ал бұл бас болса өз кезегінде жергілікті өсімдіктердің өркен жайуына айтарлықтай кедергі келтірді. Қасқырлар қорықтағы барлық бұғыны жеп таусалмайтыны анық, бірақ олар қасқырлар мекендейтін аймаққа аттап баспайтын болды. Міне, сондай аймақтарда өсімдіктер еркін өсе бастады. 6 жыл көлемінде ағаштардың саны 5 есеге артқан. Сол кездері кеміршіктер пайда бола бастады. Сондай ақ, қасқырлар ши бөрілердің азайына қамтамасыз етті. Ал бұл кезде қояндар мен тышқандардың артуы байқалды. Содан соң қорыққа аюлар келді. Олар өз аймақтарынан қасқырларды қуып шығып, жемістерінің өсуіне осы жағдайдан кейін арта бастарды. Ең қызығы қасқырлар өзеннің ағысын реттейді. Өзеннің ағуы бұрынғыдан бір қалыпты күйге түсіп, өзен жағасының эрозияға ұшырауы сап тыйылды. Қалай десеңіз, бұғылардың азаюы ағаштардың, шөптердің өсуін тездетті. Яғни, өзен жағасында өскен шөп жердің қатты болуын қамтамасыз етті. Жалпы жіберілген 14 қасқырдың арқасында қорықтың бүкіл географиясы өзгерді деп те айтуға болады. Қандай керемет, қандай қызықты мәліметтер, ақпараттар. Маған шын айтсам, өте ұнады өзім білмеген нәрселерді. Өзіме аштым, балалар сендер де білмеген ақпаратты өздеріңе алдыңдар деген үміттемін. Осылай біз өзіміздің жануарлар әлемі атты қызықты дерек айдарымызды аяқтаймыз. Қазір бір керемет әңге орын берейік, содан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Балалар, біздің радиомыздың, студиямыздың телефон номері мен WhatsApp желісін тағы айта кетейін. 877-724-3030 номерге хабарласып, міндетті түрде қосарларың болса, сұрақтарың болса айта отырыңдар, белсенді болыңдар. Осылай біз келесі тақырыбымызды бастайық. Біздің келесі өте пайдалы тақырып ол салт-дәстүр айдары. Ұлттық ойындардың тәрбиелік мәні қандай екен, қалай екен, соны біле отырайық. Қазақтың ұлттық ойындарының қоғамдық және әлеуметтік маңызы аса зор. Ұлттық ойындар қазақ халқының ежелгі мәдениеті мен өнерінің де ешкімнен кем болмағаны байқатады. Қазақ халқы ұлттық ойындарға бай халық. ұлттық ойындар атадан балаға, үлкеннен кішіге мұра болып жалғасып жатыр. Ата-бабаларымыз ұлттық ойындар арқылы ұрпақтың мықты әрі жігерлі болып өсуіне ықпал етіп, олардың береке бірлігі мен ынтымағын жарастырып отырған. Шындығына келсек, өмір сүруімізде ұлттық ойындардың атқарған міндеті айрықша. Қазақ халқы материалдық мұраларға қоса мәдени қазыналарға да аса бай халықтардың бірі. Қазақ халқы ежелден бала тәрбиесіне де аса зор мән беріп, олардың жауынгерлік рухта ер жетуін ұқыптылықпен қадағалаған. Жалпы, баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл әрекеті ойын арқылы басталады. Ойын адамның өмірге қадам басардағы алғашқы адымы. Сондықтан бала үшін ойынның мәні ерекше. Ойын баланың негізгі іс-әрекетінің бір көрінісі болып табылады. Қазақ халқының ұлы ойшылы Құнанбаев, Абай Құнанбаев атамыз былай айтып кеткен. Ойын ойнап ән салмай өсер бала бола ма деп айтқандай, ойын бала өмірінде ерекше орын алады. Ойын кешірім сұраймын. Ойынды көркемдік іс-әрекетінің алғашқы қадамы деп түсіндіреді. Ойынға шартты түрлі мақсаттар қойылады. Ал сол мақсатқа жету жолындағы іс-әрекет бала үшін қызықты. Ойын балаларға ақыл ой, адамгершілік, дене шынықтыру және эстетикалық тәрбие берудің маңызды тетігі. Балалар ойыны барысында өзін еркін сезінеді, ізденімпаздық пайда болады, тапқырлық әрекет те байқалады. Ойын тәрбие құралы арқылы ақыл ойды кеңейтеді, тілді ұстартады, сөздік қорды байытады, жақсы ұғысады және өзінің денсаулығын нығайтады. Халқымыз ойындарға тек балаларды алдандыру, ойнату әдісі деп қарамай, жас ерекшеліктеріне сай олардың көз қарастарын, мінез құлықтарын қалыптасу құралы деп те ерекше бағалаған. Ойынды сабақта қолдану оқушының ой өрісін жетілдірумен бірге өз халқының асыл мұраларын бойына сіңіріп, кейінгі ұрпаққа жеткізе білу құралы деп білген. Бос уақытта әртүрлі ойындар ойнаған баланың денсаулығы үшін өте пайдалы. Жастардың ұлттық сана сезімінің дамуында қазақтың ұлттық ойындарының алатын орны айрықша. Ұлттық ойындар екі топқа бөлінеді. Спортты және ақыл ойға арналған ойындар болып. Спорттық ойындарға қыз қуу, көкпар, ақ сүйек, арқан тартыс тағы басқалар жатса, ақыл ойға арналған ойындарға тоғызқұмалақ, асық ойындары жатады. Ұлттық ойындарға мына ойын түрлері жатады. Тоғызқұмалақ, бәйге, асық, ақ сүйек, арқан тарту, қыз қуу, көкпар, күміс алу, жамбы ату. Бұл ойындар баланың еңбекке деген қарым-қатынасы мен ойлау қабілеттерін арттырады және баланы шымыр да епті, зерек те алғыр, тапқыр да парасатты болып өсуге тәрбиелейді. Ұлтымыздың асыл қазынасы болған ұлттық ойындарымызды жоғалтып алмай, ұрпақтан ұрпаққа жетуіне насихаттау халқымыздың баршамыздың міндетіміз деп білейік балалар. Сондықтан міндетті түрде ұлттық ойындарды ойнаңдар. Мен білетінім, көбінесе көшеде көретінім, балалардың асық ойнап жатқанын көремін және арқан тартысып ойнап жатқанын көремін. Әрине, көкпар, қыз қуу деген нәрселерді қазір қалада ойнау мүмкін емес, бірақ ауыл жақта осы ойындарды ойнап жатыр деген сенімдемін, тіпті естіп те жатырмын. Тоғызқұмалақты да кішкентай балалар, мектептегі оқушылар жаңа дене шынықтыру сабағында көп ойнататынын да естігем. Сондықтан балалар, осы біздің мұра болып қалып кеткен, ата-бабаларымыздан қалып кеткен ұлттық ойындардың зор пайдасын естіп білдіңдер. Сондықтан соны дамыта отырып достарыңа айта жүріңдер. Осылайша біз өзіміздің салт-дәстүр атты айдарымызды аяқтадық. Сондай керемет ақпарат естідік. Қазір керемет бір әнге орын беріп, содан кейін ары қарай өзіміздің соңғы айдарымызды айтып жалғастыратын боламыз.
Thank you.
балалар, біз өзіміздің соңғы айдарымызды бастаймыз, яғни ертегі айдары. Бүгінгі біздің ертегіміздің тақырыбы бір бақыр бүкпен жайлы отырып мұқият тыңдаңдар. Тыңдаған қызықты әңгімеге ие болады. Ал мұнда бастайық. Баяғыда бір кішкентай қыз болыпты. Бір күні қыз жидек тере барғанда бір кемпірге кездеседі.
«Аманбысың, қызым?» дейді кемпір. «Жидегіңнен берші?»
«Мә, жеңіз, әже!» дейді қыз. Жидекті жеп болған соң кемпір.
«Қарағым,
сыйға сый, сыраға бал!»
«Деген, сен маған жидегіңнен бердің, мен де саған бірдеңе беруім керек!» дейді.
«Мә, мына бақырды ал!» «Бір, екі, үш, бақыр, піс!»
десең ақ, тәтті дәмді бөкпен қайнап шыға келеді. «Ал сон-сон, бір, екі, үш, оттан түс!» десең, қайнауын тоқтата қояды.
Қыз болса, «Рахмет, әже!» дейді де, бақырды алып, үйіне шешесіне келеді. Бақырды көріп шешесі қатты қуанады. Қуанбағанда ше, ол ешбір әуреленбей, тұяғы қимылдамай-ақ түске тәтті дәмді бөкпен әзір тұратын болды. Бір күні қызы бір жаққа кеткенде шешесі бақырды алдына қойып, «Бір, екі, үш, бақыр, піс!» дейді. Бақырда бөкпен қайнай жөнеледі. Көк бөкпен пісіп шығады. Қыздың шешесі тойғанынша жейді. Ал бақырда бөкпен қайнай береді. Қалай тұтпақшы, тоқтатпақшы?
«Бір, екі, үш, оттан түс!»
деу керек, бірақ мұны ұмытып қалыпты. Қызы болса үйде жоқ. Бақырда бөкпен қайнай береді, қайнай береді. Бөлме іші бөкпенге лық толады, дәлізге, басқышқа қарай ағады. Бүкіл көшені қаптап кетеді, ол қайнап шыға береді. Шешесі не істерін білмей, қорқып қызын іздеп сыртқа жүгіріп шығады. Бірақ көшеде буы бұрқырап ағып жатқан бөкпеннен өте алмай, аңтарылып қалады. Абырой болғанда қызы алысқа ұзап кетіпті. Көшедегі көл көсір бөкпенді көре салып, үйіне қара жүгірген екен. Әрең-әрең басқысқа шығып, есікті ашып. «Бір, екі, үш, оттан түс!» деп айғай салады. Бақыр бөкпен қайнатуын лезде тоқтатады. Ал оның қайнатып тастаған бөкпенін молдығы сонша, ауылда қалаға аттанар жолаушы әуелі бөкпен толы жолды жеп, аршу керек екен. Алайда ол машақатқа ешкім де ренжімепті. Өйткені бөкпенің дәмділігі мен тәттілігі сондай керемет болды. Я, мына ертегіде менің ойымша бөліскен жөн деген мағынада айтылып тұр. Екі жағдай айтылып тұр, я. Бірінші, әже сұраған жидекті әлгі қыз бөліскеннің арқасында оған артынан оған тағы бір нәрсе берілді, я? Әже оған бақыр сыйлады, я? Және бақырдан асып түскен тағам бүкіл ауылды, қаланы тамақтандырды. Ешкім соған ренжіген жоқ, себебі бақырдан пісірілген тамағы соншалықты дәмді де тәтті болғаны сонша жейін әркім рахметін тіпті айтты. Сондықтан балалар, әрдайым бөлсе жүрейік. Және бұл жерде әрине бөліскенге қайтарылды, бөлісіп екіншісі де бөлісті. Бірақ кейде болады, сен бөліссең де екінші адам бермеуі мүмкін, бөліспеуі мүмкін, қайтармауы мүмкін. Оған қарамай, өз жағыңнан дұрыс болғанын қадағалау. Яғни, сұраса да, сұрамаса да, берген адам жақсы ғой алғаннан қарағанда. Сондықтан адамдармен, тамағыңмен, затыңмен, киіміңмен бөліскенің артық жарылқауға мол ие болатын боласын. Осылайша біз өзіміздің хабарымызды аяқтаймыз. Алақай балақай атты келесі аптада дәл осы күні бірақ сағат 6-да діттегінше кездесетін боламыз. Жақсы апта болсын балалар, жақсы демалыс өткізіңдер. Келесі аптада кездескенше сау болыңдар балалар.